Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Atela dhe në këtë edicion mes tjerash juftoj të ndiqni. Zbardhja fatit të personave të paqetur nga lufta në Kosovë mbetet pengi politikës, vlerësojnë familjarët të zhdukurve. Presidenti i Serbisë e falënderon Surinamin për, siç thot, tërheqjen e njohjes së Kosovës. Nga zhvillimet në botë, presidenti amerikan Donald Trump e fton homologun rus në Washington. Në ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić e falënderoi ministrin e jashtme të Surinamit Yildiz Polak Beyl për, siç tha, vendimin e këtij vendi për të tërhequr njohjen e pavarësisë së Kosovës. Në komunikatën e presidencës sërbe, cila u lëshua pas takimit të dy zyrtarëve në Beograd, nuk citohet asnjë deklaratë e ministrës së Surinamit për këtë çështje. Mos ndërhyrja në çështjet e brendshme të vendeve të tjera dhe autonomia në sjelljen e vendimeve flasin për politikën e pavarur dhe parimore të Surinamit, tha Vučić. Mediat dhe zyrtarët sërb kanë raportuar qysh në tetor të vitit të kaluar se Surinami ka tërhequr njohjen e Kosovës. Zyrtarët në Prishtinë kanë thënë se nuk kanë ndonjë njoftim zyrtar për këtë çështje. Në faqen e internetit të Ministrisë së Jashtme të Kosovës figurojnë 116 njohje, përfshirë edhe Republikën e Surinamit. Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo tha se beson se Rusia do të përpiqet të minojë demokracitë në gjithë botën në të ardhmen e afërt. Është përgjegjësia jonë si udhëheqës të qeverisë së Shteteve të Bashkuara të bëjmë gjithçka të mundur për ta penguar ndërhyrjen e saj, jo vetëm në zgjedhjet tona, por edhe më gjerë, tha Pompeo në një intervistë për Fox News. Komentet e tij vijnë pak ditë pasi presidenti amerikan Donald Trump takoi presidentin rus Vladimir Putin në Helsinki. Trump shkaktoi zemrim në Washington pasi në konferencën e përbashkët për media me Putinin, ai refuzoi të mbështesë vlerësimin e agjencive amerikane të inteligjencës se Rusia ka ndërhyrë në zgjedhjet presidenciale në SBA më 2016. Trump më pas tha se është keq interpretuar. Së paku 14 njerëz, përfshirë gra dhe fëmijë, u vranë në një sulm ajror të forcave afgane dhe amerikane pranë qytetit Kunduz të Afganistanit. Zyrtarët afgan thanë se nuk është ende e qartë nëse viktimat u shkaktuan nga avionët afgan apo amerikan, të cilët fluturonin në mbështetje të një operacioni në terren. Në një deklaratë të ushtrisë amerikane thuhet se nuk ka indikacione se avionët e saj janë përgjegjës. Zëdhënësi i Ministrisë Afgane të Mbrojtjes Muhammed Derad Manish e konfirmoi numrin e viktimave dhe tha se edhe dy civil të tjerë janë plagosur në sulm. Së paku 11 njerëz, në mesin e tyre fëmijë, vdiqën kur një anije që barte turist në një liçen në shtetin amerikan të Missouri u përmbyt. Fatkeqësia ndodhi në liçenin Table Rock, që është një atraksion turistik, thanë mediat lokale. Zhytësit vazhdojnë kërkimet për 5 njerëz të zhdukur, ndërkohë që 7 të tjerë u dërguan në spital. Incidenti besohet të shkaktuar nga moti i stuhishëm. Një tjetër anije në liçen në kohën e incidentit arriti të dalë në breg e sigurt. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet e tjera. Përfaqësuesit e asociacioneve të familjarëve të personave të paqetur, por edhe të institucioneve të Kosovës, nuk janë të kënaqur me dinamikën e procesit të zbardhjes së fatit të personave të zhdukur nga lufta. Ata thonë se gjatë këtij viti është bërë shumë pak. Kronike Bekim Bislimit.
Procesi i zbardhjes së fatit të personave të paqetur, të cilët janë zhdukur gjatë luftës në Kosovë, proces ky i cili që nga fillimi është konsideruar si human, vazhdon të mbetet pengi politikës, vlerësojnë përfaqësuesit e familjarëve të këtyre personave, si dhe zyrtarë të institucioneve të Kosovës. Kryetari i Komisionit Qeveritar për Persona të Paqetur, Prenk Gjetaj, thot për Radio në Evropa e Lirë se çështja e paqeturve vazhdon të mbetet e shqetësimi familjarëve të këtyre personave dhe institucioneve të Kosovës. Megjithatë, sipas tij ekziston pakënaqësia me aktivitetet gjatë këtij viti në procesin e zbardhjes së fatit të personave të pagjetur.
Deri më tani këtë vit vërtet na nuk jam shumë të kënaqur me aktivitetet gërmuese vlerësuese. Deri më tani janë zhvilluar gërmime në 4 pika, gjithsesi 4 lokacione, për fat keq vetëm në një ka pas gjetje, po megjithatë na jemi të interesuar, bile kemi qenë edhe në kontakt edhe me prokurorinë, të cilët merren me urdhënien për gërmime vlerësuese në bazë të informatave që kompletohen nga autoritetet kompetente për të shfrytzuar koha verore dhe besoj që do të jetë një dinamik tjetër tani për tani.
Por përfaqësuesit të asociacioneve të familjarëve të personave të pagjetur vlerësojnë se gjatë këtij viti, kur misioni evropian për sundimin e ligjit në Kosovë Eulex po i bartë të kompetencat tek institucionet vendore, procesi për zbardhjen e fatit të personave të pagjetur ka shënuar ngjecje. Bajram Qerkini, kryetari Këshillit Koordinues të asociacioneve të familjarëve të personave të pagjetur, thot për Radio Evropa e Lirë se gjatë këtij viti ende nuk ka asnjë hulumtim e as gërmim për varrezat e mundshme masive të reja në Serbi dhe në Kosovë.
Në kohën net politik shtyhet kjo proces më parë. Muj me thonë, bashkë kurgjën s'kanë punur gjatë këti viti. Edhe kështu që kreta i plani veprimit tere sa o botash, ata mendoj se kanë me prit vitin e ri e me thonë tash koha është e keqe nuk mujnë me punu. Bojnë pjone veprimit, kur njën vera, apet, nuk bojnë kurgjën, do tëtë politika e mrenshme me ato të jashtme nuk e kanë vullnetin politik për zborën e fotit të pargjit.
Me 10 korrik në samitin e Londrës, princi Charles ka ngritur çështjen e personave të pagjetur të cilët janë zhdukur gjatë luftërave në vendet e ish Jugosllavisë në vitet e 90-ta të shekullit të kaluar. Liderët e vendeve të rajonit janë zotuar se do të punojnë për çështjen e zbardhjes së fatit të personave të pagjetur. Yahya Luka, këshilltari kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj, dhe i ngarkuar nga ai si mbajtës i dosjes së personave të pagjetur, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka shprehur mendimin se samiti i Londrës dhe angazhimi i princit Charles ka siguruar një bazë të mirë për përparimin e procesit.
Jemi në rrugë të mbarë, me qenë se kjo është internacionalizu tani edhe me samitin e fundit në Londër, me qenë se është nënshkruar edhe një deklarat nga gjithë pjesëmarrësit e samitit të Londrës si pike veçantë për çështjen e zbardhjes së fatit të zhdukurve.
Rreth 19 vjet pas përfundimit të luftës së fundit në Kosovë, ende nuk dihet për fatin e 1650 personave të cilët konsiderohen të pagjetur. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Zyrtarët në Ministrinë e Forcës së Sigurisë së Kosovës thonë se po punojnë në vazhdimsi në procesin e transformimit të Forcës së Sigurisë së Kosovës në forcë armatosur. Sipas tyre po ndodh një transformim i heshtur, ndërsa për transformimin formal nevojiten ndryshimet kushtetuese të cilat kundërshtohen nga deputetët serb në Kuvendin e Kosovës. Në këtë temë dëgjojmë Arton Kunushevcin.
Në pamundësi të ndryshimeve